naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaa Sadaal keessatti hidhattoonni siviiloota yookaan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeesan jedhan jiraattonni ijaan argina jedhaniif achi baqachuu isaanii dubbatan tokko tokko. Biiroon tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhiden jedhamutu kaleessa namoota nagaa fi humna naga eegumsaa mootummaa keessaallee ajjeese jedhe. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Biyyoota Alboroo kaayyoon hidhattoota kanaa ijaarsa hidhala gabbayaa gufachiisuudhaa fi naannicha keessa akka nageenyi hin jiraanne taasisuudha jedhan. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Sedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baanee jedhu.
Gochi isaan godhan waa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo bakkee irratti miila qabanii taa'u dhufuuf uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sodaatee jira. Uummatni bahe halkan mana cabsee kan bahe jira. Dhugi booddee namni akkamii akka du'ee dhugaatiin isaanii yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru deemuu guddee ta'ani.
Maal barbaadu sinirraa? Maa inni fedhiin isaanii? Maaf kana godhan?
Firri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture. Ambulaansii sadanii gubaniidhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatanii reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirudha.
Amma eessatti argamtu? Sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee makoo wajjin hin qabame deemee dafee bira deemu ijoollee koo wajjin hin baqatee bira eeggachuu booddee immoo kan na jeellaa dhaqan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan immoo miidhamanii warri kaan immoo mayyuu lubbuurii kan affanamanii achi keessa jira immoo namoota hedduutu jira akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Naannoo 12 ta'a bakka dhugaatiin banamee mana keessatti waan falan nudhamnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qaban nudhamnu. Sedaal waradaa dhama iddoon kaane qoonchoo iddoo jedhamu kaane daakkaama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan irra taasumaan rukutanii igaanuu hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Furmaata keenya wallaalleema irraan gadee makillaa irra utaallee barraarree mabaane yeroo sana dhukaas immoo xinnuu ishee saganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti rooba qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatti yoo keenya ilaallu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa manaa fi ijoollee nama lamaa kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furattee galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu? Maal keessa jirtu?
Amma Mandii irra naannoo Duwwaa Sadiir. Amma gaa wantichi iddoo man qabanne nuuni zimminne mana manatti baqanne akkuma ittiin waan tokko furanne hin baane teessaanii tokko waan wayyaa qayyaran nuun qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra. Amma gaa namoonni inni kaan caakkaa keessa jiraan inni kaan karaarraa dhufaara inni kaan daalatti geeredu kutatuma kutataan dhufaaru baay'een isaanii.
Hoogganaa Biiroo Tasgabbii fi Ijaarsa Nagaa Naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abiyyoota Alboroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabamee raawwate. Kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhiden jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan.
Nibirati laayi naa baay'ata laayi. Akkaayi maabarasab laayi guddaatti dadarbisee taawwaqaal.
Qabeenyarra qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi. Qaamolee hawaasaa irraa akka miidhaan gahe ni beekama. Qaamolee naga eegumsaa mootummaa wajjin farreen nageenyaa kunneen wal waraansa irra waan turaniif miidhaa qaqqabe adda baafachuu hin dandeenye. Jarri kun Guhideni. Guhiden jarri jedhaman kunneen warra uummata Gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha. Keessumaa dargaggoota dhalattoota Gumuz ta'an fara nagaa ta'uun Matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatu itti fufe jedhan. Hidhattootni Guhiden kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyyoota akkas jechuun deebisan. Fedhiin farreen nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara Kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhii haaromsaa Benishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidi aromsa akkan ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haliillaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii jedhan. Haliillaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeeffame jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haliillaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru. Obbo Abiyyoot hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka ajjeefaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hoogganichi. Osoo namootni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoon nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jiranillee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guuteen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf milkoofne naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haliillaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira. Bulchiinsi koomaand poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.